بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدوكتان يسولي بادنو مغليسان kusoo dhawaada barnaamijka caalamka iyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Mareykanka oo sheegay in 2 toddobaad gudahood Iran ay ku soo saari karto bomb nuclear ah mid kamid ah dekedaha ugu caansan maamulka Yahuuda oo musallafay sabab la xiriira dagaalka Gaza iyo weerarada culus ee maraakiibta Yahuuda iyo kuwa reer galbeedka lagu la beegsanayo xeebaha waddanka Yemen muhiimad aan ka ahay dekedani ugu fadhiisay kayaanka sahayuniga Reza wasaaraha Yahuuda oo sheegay inuu saxiixi doono heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Gaza Mareykanka oo sheegay inay muhiim u tahay inay bedelaan istaraatiijiyadda dagaalka ee Badda Cas hadaba maxaa ka jira in xuuthiyiinta ay taageero ka helayaan dawladda Ruushka fowdo caalami ah oo camimtay shirkadaha duulimaadyada ugu waaweyn dunida iyo warbaahinta caanka ah waa maxay dhimashada shaashada buluuga ah ee kumbiyuutarada maxaa sa ka ogtahay cilada ku timid nidaamka Windows ee caalamka sida aadka ah looga hadalhayo waxaad kaloo caalamuliyom ku maqli doontaan sidee dawladaha shisheeye ugu hawlan yihiin qaadashada iyo gurashada khayraadka dalka Soomaaliya halkaas ayuu ka soo bilaawday sooyaalka sahaminta iyo shirqoolka lagu boobayo naftada ku jirta dalkan qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamuliyom
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتيا تاريخ دون ايكو بيغانتا هيا افري طبانكا بشا محرم سندا كون افر بقول افرتاني اللي حجري مركلي قصو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كاوغوه ريانا وحاو نقنيا حقاياها رمها ديبادا مريكانكا انتونيو بليكين ايا كودا واقي in Iran ay awood u leedahay inay soo saarto maadooyinka fisaalka iyadoo ujeedadu tahay inay sameysato bomb nuclear ah kaliya ay ku qaadanayso 7 ama 2 toddobaad gudahood Blinken oo ka hadlay gobolka Colorado ayaa yiri xaaladda hadda ma fiicna marka la eego Iran sababtoo ah ka bixitaanka heshiiskii nuclearka halkii ugu yaraan hal sano ay ka fogaan lahayd inay awood u yeelato inay soo saarto walxaha fisaalka ayay hadda waxay u badan tahay inay ku qaadato 1 ama 2 toddobaad waxa uu wadeeyay in dahraan aysan wali sameysan waxba laakiin ay si dhow isha ugu hayaan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa intaa ku daray inaysan doonayn in dahraan ay yeelato hub nuclear ah waxa uu yiri waxaan aragnay 7 toddobaadyadii iyo bilihii la soo dhaafay ayaa ah in Iran ay horay u sii wado barnaamijkeeda nuclearka hadafka Mareykanka Iran waa inaysan waligeed yeelanin hubkaas innagoo isticmaaleena wadada diblomaasiyadda Blinken ayaa dhaleeciyay talaabadii madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump uga insixaabay heshiiskii nuclearka ee sanadkii 2015 dhaxmaray dawladda Iran iyo quwadaha waaweyn ee hubkaani heesta heshiiska ayaa u ogolaanayay in laga qaado cunqabateynta dhaqaale si dahraan ay u xadido howlaha nuclearka laakiin Washington ayaa dib u soo celisay cunqabateyntaasi Blinken oo su'aal laga weydiiyay waxa Mareykanka uu ka filan karo madaxweynaha cusub ee Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa yiri runta waxa ay tahay in wax kasta ay ku jiraan gacanta murshidka guud isaga ayaana gaara go'aanada masiiriga ah sida awgeed wax rajo ah kama qabno laakiin waan arki doonaa waxa isaga iyo kooxdiisa ay qaban doonaan marka ay waajibaadkooda qabsadaan hadaba maxaan ka naqaanaa warshadaha nuclearka ee dawladda Iran waxa ugu horeeya xarunta Bashar waa xarun laga dhaliyo tamarta nuclearka taas oo la aasaasay sanadkii 1974 iyadoo dahraan ay ka caawinaysay dawladda Jarmalka laakiin kacankii dalkaasi ka dhacay 1979 kadib mashruucaasi ayaa gabi ahaanba joogsaday waxaana dib loo holgeliyay sanadkii 1992 markii dahraan ay heshiis la gashay Ruushka warshada Isfahan iyadana waxa ay shaqadeeda tahay inay bacrimiso uraniumka iyadoo waliba u qaybinaysa ilaa 3 nooc waxa xiga warshadaha Nadansi ee Arag sidoo kale xarunta nukliyeerka ee Fodor oo ku taala meel dhulka hoostiisa ah oo ka tirsan caasimada Tehran ayaa iyadana jiritaankeeda waxa soo bandhigay wakaaladda tamarta atoomiga ee caalamiga ah sanadii 2009kii kadib markii ay heleen xog sirdoon oo ay soo dusiyeen sirdoonada reer galbeedka qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay ka soo baxay sanadii 2006kii isla markaana xuseeyay barnaamijka nukliyeerka Iran ayaa lagu sheegay in howlaha nukliyeerka iyo sidoo kale sameynta gantaalada balistiga ah ay si toos ah u hoos imaanayaan ilaalada kacanka Iran iyo wasaaradda difaaca oo dhamaan ka amar qaata murshidka guud ee dalkaasi si kastaba ha ahaatee dawladda Iran ayaa dadaal aan yareen ku bixinaysa sidii ay u heli lahayd hub nukliyeer ah dawladaha reer galbeedka ayaa iyagana dhankooda ku dadaalaya sidii aysan Iran u heli lahayn hubkaasi wax gumaada xukuumadda Tehran ayaa fursad u aragtay si wadista barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump uu heshiiskaasi isaga baxay sanadii 2018kii iyadoo sidoo kale diyaarado dagaal ay dhowr jeer duqeyeen xarumo nukliyeer oo ku yaala gudaha Iran.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها
wa hagaag dhigaystayaal imikana waxaad ku soo dhawaatan xubintii wargeysada oo yaalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir iyo Ilyas Cabdullaahi
suubaad baad u mahadsantahay dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaatan xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa caalamka aan markan soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed Maahir waxaad ino soo qabataa mid ka mid ah wargeysada ugu horeeya ee xiga dhankaaga
wadmaasantahay walaalka Ilyas wargeyska inoogu horeeya xubinteena maanta waa Financial Times ee fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dawladda dabadheelifka ee Imaaraadka Carabta oo noqotay dawladdii ugu horeysay ee iclaamisa inay ciidamo u diri doonto marinka Gaza si ay u fuliyaan danaha maamulka sahaynada wargeyska ayaa isagoo soo xiganaya xogayaha wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka u qaabilsan dhinaca siyaasadda sheegtay in Imaaraadka uu diyaar u yahay in uu ku biiro ciidamada caalamiga ah ee dagaalka Gaza kadib la qorsheynayo in la geeyo marinka Gaza si ay halkaas uga ilaaliyaan maamulka sahaynada ee taliskiisu yahay Tel Aviv haweeneedan ka tirsan mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta waxay sidoo kale sheegtay in dawladdeeda ay qorshahan kala hadashay dawladda Mareykanka ee waxayna dawladdaasi u sheegtay inay buuxinayaan booska banaann ee ciidanka la qorsheeyay in loo diro marinka ee waxay tani ka dhigan tahay Ilyasow in Imaaraadka uu noqday dalkii ugu horeeyay ee ka tirsan Khaliijka oo sheega in uu ciidamo saayuuniyiin ah u dirayo marinka Gaza marka uu joogsado dagaalka hadda soconaya ee qorshahan dagaarta ee uu Mareykanku gadaal ka taagan yahay ee dhigaya in ciidamo caalami ah la dejiyo marinka Gaza waxaan la soconaa in ujeedada laga leeyahay ay tahay in meesha looga saaro kooxaha wax iska caabinta Falastiin taas oo sidoo kale waxay ugu yeeraan maamulka Israa'iil u ogolaanaysa in uu saameyn ku yeesho maamul dhisidda la doonayo in laga sameeyo Gaza in dawlad kasta oo ka tirsan dawaaqida carbeed ee isku muujisa inay taageerayso qorshahan dhagarta ah ay wax iska caabinta iyo dadka muslimiinta ah ee caalamka daafihiisa kala duwan ku kala nool waxay ku biirinayaan kuwa doonaya inay burburiyaan wax iska caabinta ay sameynayaan Filistiiniyiinta gaar ahaan reer Gaza een waxa xusid mudan in kooxaha wax iska caabinta Filistiin ay ka soo horjeedaan ciidan aanan ahayn wax iska caabinta Filistiiniyiinta inay ku sugnadaan marinka Gaza ayadan kasta oo gudaha u soo gala marinkana ay u aqoonsanayaan kuwa taageeraya maamulka gumeystaha Yuhuuda. Si la mid ah ciidanka gumeystaha ee gudaha Gaza soo galayna ay ula xisaabtami doonaan. Imaaraadka ayaa mar waliba u soo degdega qorsho walba oo horumarin u ah maamulka gumeystaha. Dhawaan warbixin soo baxday ayaa sheegaysay in dawladda dabaleelifka ah ee Imaaraadka ay kaalinta koowaad ka gashay shan dawladood oo ka tirsan dawladaha dawaaqida ee ganacsiga kala dhexeeya maamulka Yuhuuda, kuwaasi oo ganacsigooda sii kordhiyay markii uu bilowday cudwaanka Yuhuuda ee ka dhanka Gaza.
Aad baad u mahadsantahay Maahir. Qodobka inoo xigay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Wall Street Journal ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso Mareykanka oo sheegay in muhiim ay tahay inay beddelaan istaraatiijiyadooda dagaal ee ku aadan biyaha badda cas. Xilli xuthiyiintu ay sii wadaan beegsiyada maraakiibta ugu waaweyn caalamka ee halkaasi isaga kala goosha. Taliyaha ciidanka Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa warqad u diray xogayaha difaaca Mareykanka ninka lagu magacaabo Lloyd Austin, isagoona u sheegay in howlgalka Mareykanka ee ka dhanka ah maleeshiyadka xuthiyiinta Yemen uu muddooyinkan dambe u muuqda mid bilaa natiija, loona baahan yahay qorshooyin kale oo wax ku ool ah waa sida uu hadalka u dhigay. Warqaddan oo ahayd mid sir ah ayuu Jeneraal Michael Erag waxa uu ku muujiyey walaaciisa daran ee ku aadan waxa ka socda muddooyinkan dambe biyaha badda cas, iyo sida uu noqon doono masiirka maraakiibta Mareykanka ee weli uu damaca kaga jiro inay isaga kala gooshaan marinbiyoodyada kala duwan ee halkaasi mara weliba iyagoo nabad qaba. Dhanka kale, Maahir, saxiifada warbixinteeda oo sii socota ayaa soo hadal qaaday in xuthiyiintu ay muddooyinkan dambe dacmin xoogan ay ka helayaan dhanka Ruushka, wuxuuna Wall Street Journal tibaaxayaa in xukuumadda Moscow ay gantaalada lidka maraakiibta ay ku hubeynaysa maleeshiyaadkan. Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa hadda wadnaha farta ku wada haya, maadaama la filan kara bay leeyihiin howlgallo ka adag kuwan oo ay fuliyaan maleeshiyaadkan ay taageertay Iiraan, waa haddii ay sii socoto naasnuujinta ay ka helayaan dhanka hogaamiyaha Ruushka ee Vladimir Putin.
Wadmahadsan tahay walaalka Ilyas Wargeyska inoo xiga xubinteenna waa Al-Qudus Al-Carabiya, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan inay musalliftay mid ka mid ah dekadaha ugu caansan ee Yuhuuda. Wargeyska ayaa sheegay in maamulaha dekada Iilaad ee Yuhuudu leedahay uu ku dhawaaqay in dekadu musalliftay wax dhaqdhaqaaq ama dakhli ahna aan laga soo saarin 8 bilood ee la soo dhaafay, taasi oo sabab u ah dagaalka uu maamulkan ku qaaday marinka Gaza iyo weerarada gaadiidkooda badda loogu geysanayo een biyaha badda cas. Een hoos u dhacan weyn ee ku yimid maraakiibta Yuhuuda ayuu sheegay in uu sababay khasaare weyn oo soo gaartay dekada, taasi oo ku khasabtay maamulka dekadan in maamulka gumeystaha ay ka codsadaan gargaar dhaqaale si kaliya ay u ilaaliyaan jiritaanka magaca dekada. En maamulka dekadan ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay in musallafka dekada uu ku yimid weerarada hubaysan ee ay biyaha badda cas ka geysanayaan maleeshiyaadka xuthiyiinta Yemen, kuwaas oo beegsanaya maraakiibtooda iyo kuwa reer galbeedka, en taasi oo sidoo kale sababtay in uu hoos u dhaco 85% socdaalka maraakiibta Yuhuuda.
Meherad waa umahadsan tahay. Qodobka inoo xigay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah wargeysyada dunida ayaa maanta si aad ah waxay weli u falanqeynayaan dhacda shalay gelinkii hore qabsatay mid ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyadda ugu waaweyn caalamka. Wuxuu caalamku shalay gelinkii hore ee maalinimada Jimcaha ku soo baraarugay shirkadda Microsoft oo ah kambiniga ugu weyn ee tiknoolajiyadda oo ay hal mar ku timid cilad guud oo dhanka Windowska. Muuqaallo kala duwan oo baraha internetka lagu baahiyay ayaa waxaa lagu arkayay Maahirow dad ku xayiran garoonada diyaaradaha, sidoo kale goobaha caafimaad waa meelaha iyagana joojiya dhammaan shaqooyinka, oo waxaa la arkayay bukaano kala duwan oo aysan isbitaaladu qaabili karin cilladda ku timid shirkaddan awadeed, maadaama kombiyuutarada iyo qalabka kala duwan ee yaalla goobaha caafimaadkaba uu ku borogaraamsan yahay misna database-kooda dhan uu yaallaba shirkadda Microsoft. Sidoo kale goobaha laga cunteeyo iyagana shalay waxaa ku soo rogmay xayiraad guud, maadaama kombiyuutaradii iyo waxyaabihii dhammaa ee wax lagu xisaabinayay uu ku shaqeynayay barnaamijka Microsoft. Sidoo kale, shalay waxaa shaqooyinka joojiyay telefishinna waaweyn uu ku jiro Sky News qaybihiisa kala duwan, haddii ay noqoto qaybta carabiga iyo qaybta ingiliishka. markii aad aqrisay warbixinada iyo taqaariirta lagu qoray dhacdadan Mahru waxaad dareemaysaa in dunida inteeda badan maanta ay u hoggaansan tahay hal shirkad oo kaliya. Haddii shirkadaas ay shaqada joojiso wax yar oo ka mid ah saacadaheedana caalamka oo idin laga dareemayo qoob gariir daran, waxay shirkadda Microsoft sheegtay in ciladdan ay sababtay kambani xiriir la leh iyaga oo lagu magacaabo CrowdStrike. CrowdStrike waa kambani Amerikaan ah oo ka shaqeeya cyber security-ga xagga internetka, ama luqadda Soomaaliga lagu yiraahdo amniga internetka. Shirkaddan waxaa la aasaasay 2011-kii, waa iyadana shirkad Amerikaan ah, waxay xaliif dhow la tahay misana muddo dheer ay la shaqeynaysaa shirkadda Microsoft. Shirkaddan ayaa soo saartay product-i cusub, waxayna isku dayday inay tijaabiso waxayna qubarada tiknoolajiyadu leeyihiin. Inta shirkaddan aysan soo baahin adeegyada cusub, ma aysan ku sameynin tijaabooyin badan. CrowdStrike waxaa hoostaga ilaa 24,000 oo xarumood, kuwaas oo isugu jira isbitaallo, garoono diyaaradeed, maqaayado laga cunteeyo iyo dhismayaal kale oo ay dadi degan yihiin. Maadaama goobahaas oo idin laga isticmaalo qalab ku shaqeeya tiknoolajiyadda Microsoft, shirkadda CrowdStrike-na ay qaybta amniga u qaabilsan tahay Microsoft, waa halkaas meesha ay cilladda ka timid sida uu sheegayo kambanigan Ameerikaanka. Kadib dhacdadan markii uu diiwaangeliyay caalamka, waxaa baraha kala duwan ee internetka lagu arkayay siyaasiyiin iyo madax kala duwan oo arrinkan uga falcelinaya siyaabo kala gedisan. Xukuumadda Moscow ayaa arrinkan si ka duwan dowladaha kale ee reer Yurub uga falcelisay. Vladimir Putin ayaana qaab jeesjees ahaan ah waxa uu ugu digtay kambanigan, isagoona sheegay in Mareykankii ismooday inuu hoggaamiyo tiknoolajiyadda caalamka ay awoodiisii tiknoolajiyadda ee uu ku faani jiray muddo kooban ay faraha uga baxday, caalamkuna uu muujiyey qoob gariir daran maadaama uu hakad ku yimaaday saacado kooban waxyaabo lagu tilmaamay inay yihiin halbowlaha nolosha.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdulaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa in laga intaa. Aan dib idinkugu celiyo walaalka Suheyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamnimo.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
wa hagaag sideed dawladaha shisheeye ugu howlan yihiin qaadashada iyo gurashada khayraadka dalka Soomaaliya halkeys ayuu ka soo bilaawday sooyaalka sahaminta iyo shirqoolka lagu boobayo naftada ku jirta dalkan warbixintan soo socota waxa arimaha sidirada ku saaraya walaalkeen Xariis Cabdu Qadir
khayraadka ku duugan dalkan muslimka ah ee Soomaaliya bari iyo badba waxa tan iyo bartamihii qarniga la soo dhaafay si weyn ugu hanqaltaagayay shirkado iyo dawlado shisheeye kuwaasu damacadu ahaa in gumaysi ay ku maqooniyaan shacabkan dhaqaalihiisana gurtaan. Naftadu waxay ka mid tahay khayraadka uu hodanka ku yahay Soomaaliya, taasu muddooyin kale soo dhaafay lahadi lahay soo dhawaanshiyaha xilligii soo saaristeeda kadib muddo 70 sano oo ay socdeen baaris ay sameynayeen shirkado ay ugu horeeyaan kuwa rag galbeed ah oo dhammaantoodbu hadafkoodu ahaa qaadashada naftadaasi. Dowladaha rag galbeedka iyaguna ka mid ah kuwa duulaanada ishaaladirnimo ku jooga dalalka muslimiinta, kuwaasu cadaawadooda islaamna dirirka u sii dheer yahay damacooda dhaqaale boobka ah. Haddaba maxaan ka ognahay duurka dowladda Mareykanka iyo halka uu ka soo bilowday hanqaltaageeda ku aadan naftada Soomaaliya. Ka hor inta aanan qaybta labaad idinkugu soo gudbin kaalinta Turkiga iyo boobka khayraadka Soomaaliya, gaar ahaan shidaalka, intii lagu gudi jiray kontameeyadii 100 guuradii la soo dhaafay ee qarnigii 20-aad ee la sheegay in shirkado ay ugu horeeyaan kuwa laga leeyahay dalalka reer galbeedka ay Soomaaliya ka bilaabeen howlgallo shidaal baaris ah sanada ka hor inta aan dalkan looga dhawaaqin waxa loogu yeero madax banaanida. Laga soo bilaabo muddadaasi ilaa 1990-ka waxaa howlgalladii sahminta ee laga sameeyey dhulka iyo badda ee Soomaaliya ay gaarayeen 27 goobood oo dhulka ah iyo 4 barood oo badda ah. Shirkadaha sameynaya sahminta waxaa horkacaya Shell, Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Eni iyo kuwa kale. Kadib markii shirkadahaasi ogaadeen goobaha laga heli karo shidaalka horaantii 90-maadka, waxaa dhanka kale 1991-ka dalka ka bilowday howlgallo uu ka dhashay kacdoonkii lagu riday nidaamkii militariga ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre, dalkan oo martigeliyay rabshado. wax badan kama soo wareegan oo isbahaysiga kufriga ee dowladaha cadawga ay u soo hanqaltaagayay khayraadka dalkan oo ay ugu horeyso Mareykanka ee duulan ku soo qaaday dalka iyagoo huwan magaca howlgal rajo soo celin ah kaas oo banaanka u soo baxday xaqiiqadiisa
duulankii Soomaaliya lagu soo duulay horantii 90-yadii xalqad kamid ah xalaqaadkii saliibiyadu ay ku soo duuleen kuna doonayeen caalamka Islaamka inay ku qabsadaan kuna gumaystaan arrinka waxaa noo cadeynay Mareykanku wuxuu ku duulay dalal dhowra oo muslimiina 1983 wuxuu ku duulay Libnaan 1991 wuxuu ku duulay Ciraaq wuxuu fariisimo ciidan iyo saldhigyo ciidan ka sameystay dhulka xarameenka iyo guud ahaan jasiirada carab
marka laga yimaado heegsigiisa saliibiga ay damiciisa gumaysadoonka ah waxaa dhanka kale duulankii uu soo qaaday Mareykanka horaantii sagaashamaadka oo dhabarxaadu ahaa hanqaltaaga dhaqaale iyo masaalixda geosiyaasiga ee u kala hadalkan kaalinta istaraatiijiga ee Soomaaliya ay ku leedahay gobolka iyo kheyraadka dihan ee dhexeegaaga dhulkan oo ay naftada ku jirto ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxyaabaha Mareykanka ku riixay in uu ku soo laga fidsado dalkan muslimka ah
There's also speculation that Somalia could be rich in natural gas and oil.
Waxaa jirta saadaal tilmaamaysa in Soomaaliya uu ceegaago shidaal iyo gaas dabiici ah, sidaa darteed hadii aan eegno hoos u dhac ku yimid kaydkeena shidaalka, duulanka Soomaaliya wuxuu noo leeyahay ahamiyad weyn. Run ahaantii markaan ka soo laabtay safarkayga Soomaaliya, waxaan la xiriiray hay'adda petrolka Mareykanka, waxaana jiray sahan la sameeyay waqti dhow oo ku beegan 1990-kii. kaas oo lagu ogaaday inay jiraan cilal ku yaala dhanka badda oo u ceegaago gaas dabiici ah marka run ahaantii adigoo haysta daraasad noocaasi ah oo ku saabsan gaaska dabiiciga ah waxaad ogaanaysaa inay suurtagal tahay in sidoo kale shidaal laga heli karo Soomaaliya
is to be found in Somalia
and those very weapons that we see riding around the city of Mogadishu
hub kaas aan aragno ee lagu dhaxwato magaalada Muqdisho waa hub lagu soo iibiyay canshuurtii ay bixiyaan dadka Ameerikaanka ah 17kii sano ee la soo dhaafay si aan u ilaalino badda cas iyo badweynta Hindiya iyo waliba si shidaalka ka imaanaya Kuwait iyo Saudiiga u soo maro geeska Afrika sidaas awgeed markii aan ka hadlayno maslaxada dalkeena waa sax hadda ma muuqato wax maslaxad ah laakiin laga soo bilaabo dagaalkii qaboobaa ilaa maanta 20kii sano ee la soo dhaafay Muqdisho macna la'aan uga ma dhisin safaaradda ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay Afrika
hase ahaatee Mareykanka ayaa ku fashilmay inuu qaabkaas ku hirgeliyo qorshihiisa waxaana uu ogaaday in aanay suuragal lahayn in dagaal toos ah uu ku xaqiijiyo ujeedooyinkiisa waxaana intaas kadib uu qaatay in uu taageero kooxo calashadu shaqaystayaal dowlad ku sheega kuwaas oo dhanka kale u diyaarsan in ay kheyraadka dalkan ka xaraashaan cid waliba oo damaceedu yahay dhaqaale boobka inkastoo sanadadii sagaashamaadka ay shirkado badan ku dhawaaqeen inay joojiyeen howlgalladii shaal sahminta isla markaana uu adkaaday in la xadido goobaha laga helay naftada iyo gaaska haddana waxaa 2012-ka marka la soo shacbaxday hadalhayn ku aadan shidaal baarista markii dowladaha shisheeye ee shirkadaha ajaanibta ahba ay heleen rajo ah in howlgallada sahminta ay ka sii wadaan Soomaaliya ayna heleen maamulo si sahlan uga xaraashi kara kheyraadka dalkan hase yeeshee markan wuxuu howlgalka baarista diiradda saaray dhul xeebeedka Soomaaliya kaasoo lagu tiriyo midka ugu dheer qaaradda Afrika isla markaana gaarayo 3,373 kilomitir waxaana intii u dhexeysay 2013 ilaa 2016-ka uu nidaamkii kooxda ridada ee hoggaanka u hayay xasan gurguurta heshiis laba geesood shidaal baarista la galay shirkadaha Som Oil iyo Spectrum kaasoo isugu jiraan ururinta bayaanaadka iyo cadeymahooda kadibna loo suuq geeyo shirkadaha caalamiga ah howlgalkan ee ka koobnaa sahaminta calal saddexa oo ku yaala magaalooyinka Hobyo iyo Barawe iyo sidoo kale xeebaha Raskambuni ee koonfurta Soomaaliya waxaana ceelashan ay qayb ka noqonayaan ilaa 6 barkadood oo ku yaala deegaanada qaybta ka ah howlaha sahaminta shidaalka ee dalka waa sida uu warbaahinta u sheegay waxaa loogu yeero wasiirka batroolka iyo kheyraadka macdanta ee Soomaaliya marka loo eego bayaanaadka ka soo baxay howlgalka sahaminta seismic ee shacbaxay sanadkii 2018 waxay muujinayaan in kaydadka naftada ee Soomaaliya qiyaas ahaan uu dhan yahay 30 bilyan oo barmiil qaabkaas oo filasho ahaan marka laga hadlayo dalkan uu noqonayo waddanka lixaad ee ku jira liiska waddamada ugu kaydadka badan naftada caalamka waana sida warbaahinta ku hadasha afka carabiga u sheegay wasiirka batroolka iyo kheyraadka macdanta ee kooxda ridada Soomaaliya kooxda ridada ayaa buuxisay dhammaan ijraa'aadka lagama maarmaanka u ah ka hor intaan la ansixin qaanuunka batroolka 2020-ka waxaana ka sii horeysay heshiis ku aadan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda naftada oo sanadkii 2018 u dhaxeeyey nidaamkii uu hoggaaminayay farmaajo imaamul goboleedada dalka ka jira. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dowladda dalkan ku soo duulay tan iyo muddada laga joogo 10 sano hormuud u ah Maraykanka, kaasoo saldhigyo iyo xarumo ku leh dalka, halkaas uu ka soo maleego dhagaraha iyo dhibaatooyinka ka dhanka dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah, kheyraadkoodana lagu boobayo, fasaadkana dhexdooda lagu faafinayo. Waxaan ciidamada Maraykanka ee duulanka ku jooga dalkan ay rumaysan yihiin in loo soo eegmada hawshaasi sida laga dheehan karo hadalka George Bush oo ah madaxweynihii hore ee Maraykanka.
And so to every sailor, soldier,
askari waliba oo ka qayb qaadanaya howlgalkan, waxaan doonayaa inaan u sheego waxaad haysaan shaqadii uu Allah idin igmaday, mana la idin ka guuleysan doono, waadna mahadsantihiin.
Maraykanka waa hubalsidaha ugu weyn gaalada caalamka ee dagaalka ba'an kula jira Islaamka iyo muslimiinta, kaasoo duulaano ashaara dirrimo ku qaaday wadamada muslimiinta, isla markaana uu ka geysta boobka hantidooda marka laga soo tago dhibaatada iyo gumaadka uu ku hayo shacabkooda. Sidoo kale waa maamul ay ka heebaystaan isla markaana dimuqraadiyadda ku soo barbaariyay siyaasiyiinta murtadiinta ah ee uu ku hayo kuraasta maamul ee wadamada muslimiinta, kuwaas oo wakiilo uga ah boobka iyo bililiqada uu ku hayo hantida iyo kheyraadka wadamada Islaamka oo ay ku jirto Jasiiratul Carab, halkaas oo muddo 10 sano uu ka wado xatooyo uu ku daldalanayo naftada iyo kheyraadka dhulka xarameenka.
Qofna ma doonayo inuu arko muwaadin Ameerikaan ah oo dhimanaya, laakiin haddii uu dhimanayo ilaalinta iyo difaacidda dimuqraadiyadda, taasi waxay qayb ka tahay ahdaafta aan higsanayno.
But in protecting and defending democracy, that is clearly in our interest.
Halkan waxaan ku soo afjarayaa warbixintan, waxaan oolana mid xigta oo aan ku eegi doono qaabka uu yahay doorka Turkiga ee boobka kheyraadka naftada iyo halku dhigida halkama jiraanka ah ee dadka ay ku marna habaabiyaan nidaamka ridada ee dalka ka jira iyo dowladda boobka iyo faragelinta dhaqaale ku haysa Soomaaliya ee Turkiga.
وهجاك قيبا دحي برامجك عالم اليوم يا دقيس نيسان حالدا ادق ايا لغا سو شيغيا ودنكا بنغلاديش دعا قارادا اسيا هلكاس او اي كدعيان بنامبخيو خوغان او اي دغيان كومانان كميدا بولشدا دلكاني بنامبخيدا او سو بلاوداي تدباتكي لا سو دافي ايا ولي سودا عيدنكا بوليسكا ايانا سي توسا هو توغانيا ددكا مظاهراديدا دغيا انت لا حقيجيه الا 150 روح ايا كودنتي مظاهراديدا هدا سودا iyadoo war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi lagu amray in gabi ahaanba la jaro isgaarsiinta noocideeda kala duwan. Sidoo kale waxaa la joojiyay tabintii ay sameeyeen qaar ka mid ah warbaahinada dalkaas. Militariga iyo ciidanka booliska ayaana lagu daadiyay wada kasta oo ka mid ah caasimada wadanka. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa soo tabinaysa in xaalada adag ay halkaasii ka jiraan. Isgaarsiinta wadanka ayaana wali go'an, xukuumadda ayaana uga danleysa si aan loo ogaanin waxa ay sameynayaan ciidankeeda. Sidoo kale banaanbaxyaasha shalay waxa ay weerareen mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada caasimada ah, halkaas oo ay ka sii daayeen boqolaal dad ah oo ku xirnaa, iyagoo sidoo kale gabi ahaanba dab qabadsiiyay xarunta. Banaanbaxyadan ayaa waxaa hoggaanka u haya ardayda, iyagoo ka soo horjeeda qaanuun ay soo saartay dowladda kaasoo quseeya jagooyinka iyo sida shaqada dowladda loo kala qaybsanayo. مدان انت اصيان كسو قبقبيني برامج كعالم اليوم وادمان تاكو لغيستين قدبك لدوان kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.